Сёння народному поэту Беларуси Рыгору Барадуліну спавняецца 75 год. Больш о постаці народного пісьменніка Рыгора Барадуліна зменску паведамляе архімандрый Сергей Гаек, апостальскі візітатар для грэка-католіка в Беларусі.
Сёння 24 лютага мы згадваем 75 год нараджэння народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, сіяніна Унята. Ён нарадзіўся ў 1935 годзе на Вушаччыне на хутары Верасоўка ў патомнай уніяцкай сям'і. Працаваў у рэдакцыях газет і часопісаў, быў старшынёй беларускага пенцэнтра. Выдаў звыш 70 зборнікаў з розных галінаў літаратурнай дзейнасці. Шмат ён займаецца перакладамі паэзіі з іншых моваў на родную. У тым ліку пераклаў і трыпціх рымскі Яна Павла II. Як ён сам сказаў і запісаў, мне выпала адказнае шчасце перакласці на беларускую мову рымскі трыпціх Яна Павла II. Да 25 годзя пантыфікату папы пераклад быў выдадзены невялікім накладам пры дапамозе беларускай грэка-каталіцкай царкве. Мне падоліла зрабіць пілігрымку ў вечны горад, наведваць галоўныя базылікі, катакомбы, у якіх маліліся першыя хрысціяне, а таксама беларускую рэдакцыю Ватыканскага радыё. 28 чэрвеня 2004 году напярэдадні свята апостола Пятра і Павла святы айцец Ян Павел II прыняў нас на асабістай аўдыенцыі ў Ватыкане, піша Барадулін. Я перадаў святому айцу пераклад рымскага трыпціху і прасіў у папы апостольскага благословення для ўсіх прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, якія працуюць на развіццё беларускай хрысціянскай культуры, працуюць на адраджэнне Беларусі. Святы айцец пераклаў на мае рукі сваё благословенне, прыняў пераклад і падараваў мне асвечаны ружанец. Варта было жыць, каб дапасці душой да незвычайнай паэзіі Яна Павла II, бо гэта размова з вечнасцю, са словам, гэта прачытанне вечнай кнігі святой душой. Гэта дар усявышняга. Я гаварю з папам па-беларуску, і ён добра разумеў нашу мову. А памятаўшыся ад шчасця, я не ведаў, чым маю адудзячыць ягонай святасці. Пасля доўгай рэфлексіі я напісаў рымскі дыпціх і закончыў дыпціх у мамінай хаце ў Вушачы і даў яму назву «Узрушэнне». Дзякуй усявышняму. Вось гэты пераклад рымскага трыпціху Яна Павла II. А пасля рымскі дыпціх гэта вялікае сведчанне Рыгора Барадуліна пра каштоўнасць хрысціянскай традыцыі, хрысціянскай інспірацыі ў жыцці кожнага чалавека і кожнага народу. Таму сёння з нагоды 75 год Рыгора Барадуліна, які, на жаль, сёння знаходзіцца ў шпіталі, усе грэка-каталікі Беларусі, асабліва Мінска і парафіі праведнага Язэпа, да якой ён належыць, моляцца і аб здароўі Рыгора Барадуліна, і, канешно, аб тым, каб ягона паэзія стала для шматлікіх людзей сёння плённым сведчаннем пра Ісуса Хрыста, пра Евангелля ў жыцці і ў беларускай культуры. Сёння ў капліцы Центра Святого Язепа у Мінску на вуліцы Арджанікідзе ёсць служба за здароўе Рыгора Барадуліна ў 18:30, а таксама святая імша ў Чырвоным касцёле ў 19 гадзін. Запрашаем.